Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов іш сәфәрі білән Кукмара муниципаль районында болды. Районға келуге қонақлар Татарстан Республикасы президенті қоршындағы Дәулет тұрақ фонды тарафыннан социаль ипотека программасы бойынша түзілген 21 фатирлы тұрақ йұртта болдылар. Көп фатирлы тұрақ йұрт Кукмарада түзілген. Бұ йұрттағы фатирларыны социаль ипотека программасы бойынша граждандар, ятим балалар һәм ата-ана қарауынан мәхрүм қалған балалар. Тұрақ шартларын яхшыртуға мұқтаж көп балалы ғайләләр алды. Рүстем Миңниханов белән бергә яңа йортқа көшүчеләрне Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм тұрақ-коммуналь хуҗалык министры Фәрит Ханифов, Татарстан Республикасы хезмәт, мәшғүллек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова котлады. Рүстем Миңниханов Кукмара районында Юнусов шәхси эшмәкәр җитештерү комплексында булды. Предприятие икмәк күмәш ризыклары пешерә. Биредә Рөстәм Миңниханов цехларны карап чыкты, җитештерелә торган продукция ассортименты белән танышты. Кукмарага сәфәре кысаларында Татарстан президенты муниципаль районга Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденын тапшырды. Кукмара районының тәүлегенә савылган сөт күләме буенча рекорд куйган авыл хуҗалыгы кооперативлары җитәкчеләренә лайыклы бүләк, терлекчелек өлкәсендә күренекле казанышлар һәм республиканың социаль-икътисади үсешенә керткән зур өлешләре өчен бирелде. Бүләкләү тантанасы Кукмара муниципаль районы советы утырышы кысаларында узды. Утырыш районның 2019 елдагы эшчәнлегенең социаль-икътисади йомгаклары һәм 2020 елга бурычларына багышланды. Рөстәм Миңниханов ассызыклаганча, Кукмара районы хезмәтчән халык, һөнәр осталары белән данлыклы. Ул билгеләгәнчә, күптән түгел Кукмара терлекчеләре тәүлегенә 300 тоннадан артык сөт сава башлады. Бу чын хезмәт батырлыгы. Искәртик, моңа кадәр Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены эре сәнәгать предприятиеләре, Татнефть, Түбәнкамнефть химиясе һәм КАМАЗ-га тапшырылган иде. Кукмарадан соң Татарстан президенты Балтач районына килде. Сәфәре барышында Рөстәм Миңниханов Шутай авылы янында урнашкан 1000 баш мөгезле эретерлеккә исәпләнгән яңа товарлыклы сөт фермасында булды. Хәзерге вакытта проектны тормышка ашыруның беренче чираты төгәлләнгән. Бүгенге көндә фермада 400 баштан артык мөгезле эретерлек бар. Шуларның 100-дән артыгы савым сыерлары. Бер көнгә тулай савым 2100 килограмм тәшкил итә. Рөстәм Миңнихановка хәбәр ителгәнчә, бүген комплексның икенче чираты төзелеше дәвам итә. Аны 2020 ел ахырына файдалануга тапшыру планлаштырыла. Балтач муниципаль районына эш сәфәре кысаларында Рөстәм Миңниханов Чепия авылындагы Халыклар дуслыгы музейында булды. Музей директоры Бөек Ватан сугышы ветераны Гарифҗан Гали улы Әгәлиев. Ул фронтка үзе теләп киткән һәм Кызыл армиядә 1948 елга кадәр хезмәт иткән. Ил-2 самолетында укчы радист булып, Япон сугышында катнашырга туры килә аңа. Туган җиренә кайткач, 1965 елда ук Шепия авылында музейга нигез сала. Татарстан президенты ветеранга туган як тарихын саклау өчен рәхмәт белдерде һәм бөек җиңүгә 75 ел тулы белән котлады. Рөстәм Миңниханов билгеләгәнчә, Татарстанда федераль түләүләргә өстәп, сугыш ветераннарына республика ярдәмен бүлеп бирү турында карар кабул ителде. Бер кат бирелә торган түләүгә Бөек Ватан сугышында катнашучыларга, фашистлар концлагерьләренең балиг булмаган әсирләренә һәм Ленинград блокадасында яшәүче билгесе белән бүләкләнгән затларга 25 мең сум өстәләчәк. Тыл хезмәтчәннәре һәм сугышта катнашучыларның тол хатыннары федераль түләүгә өстәмә итеп 5 мең сум акча алачак. Шулай итеп, Татарстанда Бөек Ватан сугышында катнашучылар, алар арасында Гарифҗан Галиев та федераль түләүләр белән бергә 100 мең сум акча алачак. Мәскәүдә Россия Конституциясенә үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәр әзерләү буенча эшче төркемнең чираттагы утырышы узды. Пәнҗешәмбе 13 февральдә эшче төркем әгъзалары белән ил президенты очрашырга планлаштыра. Ә 14 февральдә Конституция законы Дәүләт Думасында икенче укылышта каралачак. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе эшче төркем әгъзасы Фәрит Мөхәммәтшин Владимир Путинның федераль җыенга юлламасында яңгыраган тәкъдимнәр шулык фикер алышу барышында яңгыраган өстәмә төзәтмәләр турында фикер алышу барышына аңлатма бирде. Бүген эш конструктив барды. Авторлар үз төзәтмәләрен дәлилләп күрсәтте, дип сөйләде Фәрит Мөхәммәтшин. Фикер алышына торган мәсьәләләр даирәсе шактый киңәйде һәм бу очраклы түгел. Минем фикеремчә, президентка актуаль мәсьәләләр буенча җәмәгатьчелек фикерен белү, Россия Федерациясенең төрле төбәкләрендә яшәүче гражданнар мөрәҗәгать иткән проблемаларны анализлау мөһим. Республика парламенты җитәкчесе сүзләренә караганда, конституциягә төзәтмәләр турында җәмәгатьчелекнең фикер алышуы зур аналитик эшкә нигез салачак. Барлык тәкъдимнәр дә төп законда үз урынын тапмаса да, федераль һәм төбәк законнарында чагылыш табачак. Татарстанда авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре 2020 ел уңышы өчен минераль ашламалар сатып алуга бюджет акчалары алырга мөмкин. Бу акчаларны гектарга 35 килограмм ашлама туплаган хуҗалыклар ала. Быел 1 гектарга 70 килограмм ашлама туплау бурычы куелды. Шуңа күрә түбән күрсәткечле районнарга активлашырга кирәк. Алдынгылар рәтендә Зәй, Сарман һәм Әтнә районнары, шулай ук Тәтеш, Соба, Балтач, Кукмара, Мамадыш, Түбән Кама, Буа, Азнакай, Арша, Тукай районнарында да күрсәткечләр начар түгел. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тагын бер кат искәртә. Минераль ашламалар авыл хуҗалыгы культураларыннан югары уңыш алуның төп нигезен тәшкил итә. Ашламалар уңдырышлылыкны гына арттырып калмыйча, аның сыйфатын да яхшырта. Культураларда шикәр, май һәм аксымнар, шулай ук биологик актив матдәләр арта. Шуңа күрә минераль ашламалар туплау буенча эш сүлпәнерәк бара торган районнарга моңа игътибарны арттырырга киңәш ителә.